Gepleyer Adaatlı Radyo. Eýňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2014-nji ýylyň 6-njy maý hepdäniň tişenbe güni. Habarlar günleri we gözetim programmalarymyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerinden bilen, olar bilen tizmen ýogsun anly gurban tans edýär. Hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunyny dinleň. Ukrayna 30 separatist öldürüldü diýär. Badakşanly pidalaryň gözlegi dikeldirildi. Vladimir Putin sunugatda hapa sözler çäklendirýän kanuny gol çekdi. Hormatly dinleyijiler, şu beýlek habarlaryň dolaryk mazmunyny dinleň. Ukrainanın günlük orundaki Donetsk şehrinin aeroportu yapıldı. Bir günün bir yerde kovsuzluk güyüşleri orsiyetçi güyüşlere karşı operasiye geçirdi ve iki taraftan hem yetkilerin bolunluğu aydılar. Donetsk aeroportunun web sitesinde 6. mayda çap edilen beyanata göre uçurların uçmağı ve kabul edilmeyi hükümet buyruğu esasında tutturdu. Ukrayna hükümeti bu yapılış varada malumat vermedi. Aeroportun sözsüzken bir yerde neyse devam edecek varada özüne hiç bir malumatın yoktuğuna etti. 5-nji maýda Slavyansk şäheriniň töweregine bolan açyklarda azynyň 4 san Ukraina eskeri öldürildi. İçeri işler ministri Arsen Avakov 6-njy maýda orsiýetçi separatistleriň azynyň 30-sunyň öldürilendigini aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen Ukrainanyň iş başyndaky daşary işler ministri Andrei Deshissiya Wenada Ýewropa Geňeşiniň 6-njy maýdaky maslahatyna gatnaşýar. Bu maslahatda Ukrayna krizisi barada gurulanlaryň agdyklyk etmegine garaşylýar. Awstriýanyň daşary işler ministrligi bu iki resmiýetiň Ýewropanyň daşary işler ministrlerinin iş naharyna gatnaşdygyny aýtdy. Andrei Deshissiya 6-njy maýda Wenaga gelende jurnalistlere biz Ýewropa Geňeşiniň Ukrainadaky prezident saýlawlaryny gollap berk beýanat ýaýratmagyna garaşýardy. Moskva Kiyevdäki günwatar tarapyndan gollanýan hökümet ikrar etmeýär. Geçen ýylda Lavrov bilen Deshissiya Jenewada 17 aprelde Ukraina krizini gowşatmak barada alaýlaşyk bolan maslahatda duruşupdy. Owansanyň Demirgazyk Günnawar welaýaty Badakşany ýer süýüşmesi mahalyny ýiten adamlaryň gözlegi gaýtadan başlandy. Sebäbi olaryň garnaşlary hökümetiň ýiten adamlaryň gözlegini togtatmak baradaky kararynyň şikaýet etdiler. Agyr ýagyşdan soň dag ýykylyp ap Barik owasy 2-nji maýda agyr läwik tolkunyna weýran boldy. Pidalaryň köpüsi jülge akyp gelen 50 metr çemesi beýiklikdäki galanlykdaky läwik tolkunyň aşagyna galan röýdiler. Ol adamlaryň gözlegi bu jülge barmak mümkinçiliginiň kıyınlığı ve çun gazı zavdarların bolmalılığı sebeple toktadırıptı. Bu vette alçılıkta ölen adamların dine 350 çemesinin ceset tapırlı. 2000'den uğrağı adam olsa tapılmayar. 700 çemesin başkalı veyran olan ovadan götürülüp açık meydanına uğrulan çadırlarda yaşayar. Gepler Adatly Radio formatly dinleyijiler siz günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Misiriň Odalky goşunyň başlygy Abdel Fattah el-Sisi öýdü prezident saýlansa musulman dogonlugynyň mundan eýlek bolmajagyny aýdýar. Ol prezident saýlawlarynyň öňde barjylaryň biri hasaplanýar. Sisi 5-nji maýda prezidentlik kampaniýasy başlaýaly ýary beren ilkinji telewizion interwýusynda şeýle diýdi. Olaryň soňuna men çykmadym, müsirler çykdy. Sisi geçen Tomas Aslançy prezident Muhammed Morsini iş başyndan çetleşdirdi. Morsi musulman dogonlugynyň lideri bolup 2012-nji ýylda Müsiriň demokratik hisasda saýlanan ilkinji prezidenti bolupdy. Sisi musulman dogonlugyny Müsiriň durnukluğunu bozmak üçin jeňçileri ulanmakda günäledi. Pakistanyň Demirgazyk Günwatarynyň adynyň iki jeňçi öldürildi. İkisi bolsa yaralandy. Bu waka 6-njy maýda Owgan terketiniň golaýynda boldy. Resmiýler Taliban jeňçileri Demirgazyk we Dirsanaky Maryan Şahty baglara baran mahallar daşdan kontrol edilen bombanyň partlarylanyny aýdýarlar. Taliban çeşmesi bu habar tasdiklady we öldürilenleriň Pakistanyň Taliban hereketiniň esasy fraksiýasynyň agdalary bolanlygyny aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin sunugatda hapa sözleriň ulanylmagyny çäklendirýän täze kanuny gol çekdi. 5-nji maýda gol çekilen kanun söz azatlygyny we internet çäklendirmek bilen bagly görülen çäreleriň soňkusy bolup durýar. Bu kanun 1-nji ýylyň güýje girýär we ol edebiýaty, tiýatrlara, kino we ýazgytlaryň aýdym saz eserlerine degişli kanunyny hapa sözler diýilip, nämelerin kesgitlenilýäni aýdylmaýar, emma bu kanuny bolan aýratyn adama 56 dollar kanuny kanuny gromy bolsa 1400 dollar jerime salynjakdygy aýdylýar. Gepler adatly radio habarlary dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Täjikistana sapary 6-njy maýda hem dowam etdirildi. Berdimuhammedow Duşanbe sapary mahalyna Täjik kardeşi Amamoly Rahman we beýleki hökümet resmiýetleri bilen duşdy. Täjikistanyň daşary işler ministrligi ýolbaşçylaryň Türkmenistanyň Täjikistanyň energiýa we transport pudoklaryna şeýlede ykdysadyýetiň beýleki strategik sektorlaryna maýy ýatırmak ähtimallygy barady gurrun edýänliklerini aýtdy. Bu iki ýurdun Owgansanyň üstünden 3 ýurdu bağlaýan Täldemir yol proýektini gurmak barada bilerlikde tagallas barada hem gurrun edilýär.